Kwesinye isikhathi empilweni sibhekane nensele isuke singacabanganga soke sidibane naso. Ake ucabange nje ungambono wakho ngenxa yokuboshwa. Qeda bese uyezwa ukuthi usuku lokuphuma kwakhe selisondele. Emva kweminyaka ubudlala bukade bungobungekho manje sekumele ulungiselele isigaba esisha. Namhlanje ohlelweni ezomndeni sizokhuluma kabanzi ngesimo esinje ukusilungisela futhi ngokuphephile usakwenza. Hlala nathi. Ngiyathakasa ukubingelela. Ezomndeni, uhlelo lethe zeluleke eziphathekayo ngabaka Focus on the Family. Unkosikazi undoda yakhe sizokhululwa ejele. Usibhayile umbuzo ngenhliziyo ebuhlungu uthe, ninazi iluleko zowesifazane omkhwena wakhe usezophuma ejele. Umnyeni wami ubetoka iminyaka emithathu. Usezobuya ngenyanga ezayo. Ngilangazelele ukubuya kwakhe ngibe sebudlalaneni obumnandi sibili naye. Kodwa khona lapho futhi ngizizwa nginovalo. Angikwazi ngqongqongqo engakulindela. Ningangisiza? Asifuna ukusho utho oluzoqeda amandla. Nokho udinga uqapho ukulindela ongenakwenzeka. Umshado wakho sewuthwale kanzima. Kungubuhlungu kuba sesimeni seminyaka emithathu esejele kungekho nokuxoxa ngezimo ezahola kukho. Abaningi ngeke bakwazi anhlobo ukukumela lokho. Uma ubudlelwano nowakwakho buzoqhubeka, kuyoba ngenxa yokuthi nobabili nibhunkulile nalungiselela iy'nguquko ey'nkulu. Kumele ukulungele ukubhekana ney'nguquko nezimo ezintsha. Akusikho nje ukuqhubeka la enigcine khona. Kahle hle soyakwazi lokho. Yikho nokwesaba unovalo. Ngoba uyabona ukuthi impilo entsha ayizukuba lula ingakho unaluvalo. Uyazi ukuthi kuzomela silungisele ukubhekana nohlobo thizeni lwenxushunxushu. Lemizwa engejwayelekile. Esimene njengalesi, iluphawu lwethemba ikhombisa ukuthi sekubambile obhekene nakho. Uzokwenza nakuphi okuzakusiza ukuphumelela. Okokuqala odinga ukwenza, ukukhuluma ngalokhu nomkhwana wakho, kumbe ngokumbhalela, kodwa sikhuthaza umlomo nomlomo ngesikhathi uyombona. Thola ngqo ukuthi bumi kuphi ubudlane njengamanje. Kusemqoko ukwenza lokho manje kusenesikhathi engakaphumi. Uma uthi uyakwazi ukuxoxa nayo umkhwena wakho, kuzokusiza ukubhala phansi odinga ukusho kuwe phambi kokuba umbone. Bese uyakusho ngokufunda hlase umbone. Usengasho amagama njengokuthi, ngisakuthanda futhi ngikulungele ukwethemba. Kodwa njengamanje ngilano ngabaza noliningi. Nembuzo eminingi engaphendulekile. Uma kuwukuthi kukhona okuzikile emzweni enhliziyo yakho okunzima, okuyizinkinga zaphambili nedinga ukuxoxa, kokusiza ukuthola owesithathu ukukulekelela ukubhala umyalezo wakho. Ungaba umhlobo, ilunga lomndeni, umfundisi, kumbe umeluleki okufundele. Ngesikhathi ke usahamba lolu hambo, qikelela ungabikho lutho oluthatha kancane. Xoxa nojele ukuthola ukuthi unaliphi irekhodi umnyeni wakho ngenkathi esejele. Zama ukuthola uma kukhona osekuguqukile. Ngakuba useyindoda eshintshile, kumba amanzi azobuyela ake amakhono ekuphumeni kwakhe. Uhlobo lwembuzo enjena isemqoka ngokuphepha kwakho kunye ney'ngane zakho ekhaya. Okokugcina, kungasiza-ke uma ukumemukela ekhaya kuze kube uyamqonda kahle. Kulesi khathi nisaqhelene kuzosiza ukuthola ululeko lwezemishado kungodwe ngumKristu ongumeluleki. Umnyango wezokululeko Focus on the Family ungakuxhumaza nama-psychologist angaseduze nawe. Sicela usishayele ku-031 716 3300 kumbungene ku safamily.co.za bese ucofe counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.